ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ሰላም ኣካይዶም ነቲ መድረኽ ሰላም ብምቅዋም ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣይተኻፈሉን ተባሂሉሎም ነዚ ስዒቡ ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ተኻይድሎ ነዚ ተቃውሞ ብዝምልከት እውን ምላሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ትኽልል እውን ረኺብና ኣለና። ሙልጌታ ፅባሕ ብስልኪ ዝርዝሩ ኣቐቢልና ኣሎም።
ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን መራሕቲ ሽማግላ ዓዲ ኢትዮጵያን ብቅድሚ ትማሊ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ መፅኦም ትማሊ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰላም ዝጠመተ መድረኽ ዘተ ኣካይዶም እዮም። ካቢኔ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብቲ መድረኽ ሰላም ተሳቲፎም ነይሮም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ኣብ ትግራይ ሰላም ምስፋን፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ምዕባይ፣ ብተወሳኺ ድማ ምስ ጎረባብቲ ክልላት ሓቢርካ ኣብ ጉዳይ ሰላም ምስፋን ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ዘተ ተገይሩሉ ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝሓዞ መሬት ብምልቃቅ ንዘላቂ ሰላም ክሰርሕ ይግባእ ዝብል ኣብቲ መድረክ ካብ ተሳተፍቲ ዝተለዓለ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ይግባእ ዝብል ካብ ተሳተፍቲ መድረክ ተላዒሉ ነይሩ። ሽማግለ ዓድን ሃይማኖት መራሕቲ ኢትዮጵያን ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ዝሕቶ እዚ ብምቕራብ ከተሓባበሩ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረክ ዝተዘረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ሽማግለ ዓድን ኣብ ሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፀገም ምፍታሕ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ፀውዒት ዝቀረበሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረክ መራሕቲ ሃይማኖት ትካላት ትግራይ ኣይተሳተፉን እዮም። ሽሞም ክፅርሑ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ከም ዝሓበሩለይ እቲ መድረክ ዘይምስታፎምን ብፍላይ ድማ ኩናት ደጊፎም እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክሰፍንን ቅድመቲ ኩናት ናብ ምስፈፍሮ ድማ ሰላም ክሰፍነን ምንፃእ ኣይሓገዙን ብምባል ከም ዝተቃወምዎም ሓቢሮም እዮም። ቀዲሞም ንሰላም ክሰርሑ ይግብኦም ነይሩ ብምባል እዮም ምላሽ ሂቦም። ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ድማ ኣብ ትግራይ ግፍዒ ይፍፅም ኣለው መሬት እውን ወሪሮም እዮም። እዚ ምስ ኮነን ኢና ብዛዕባ ሰላም ሓቢርና ክነውግዕ ይግባእ ዝብል ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ካብ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ዝገለፁለይ ነዚ ተታሒዙ ትማሉን ሎምን ኣብ ከተማ መቐለ ተቃውሞ ነይሩ። ትካላት ንግዲ መእፃው፣ ግልጋሎት ውሃብ ትካላት እውን መእፃው፣ ግልጋሎት ታክሲ እውን ኣይነበረ። ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ መንገዲ ብእማን እንትዕፆ ዝተቃፀሉ ጎማታት እውን ርአ እየ። ትማሊ ድምፂ ተኩስ እውን ይስማዕ ነይሩ እዩ። ካብ ሆስፒታል ዝረከብዎ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ሂወት ሓደ ሰብ ሓሊፉ እዩ። ተወሳኺ ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ እውን መሰኻኽር ዓይኒ ይገልፅ ኣለው። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ተቃውሞ ሎማዓንቲ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ምዕፃው ትካላት ንግዲ፣ ባንክታት፣ ግልጋሎት ውሃብቲ ትካላትን ተዓፂኦም ርአ እየን። ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተው ረኪበ እዮም። ኣብ ሓደ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ዮሃንስ ሓጎስ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ተበገስቲ ዝተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብ ይቕሰል ኣሎ። ኤርትራ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ግፍዒ ይፍፅም ስለ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ እንሃለወ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ክኩንንዎ ይግባእ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብሽም ሰላም ፍፅሊ ዝግበረሎምን ከይፈፀሙ ናብ መቐለ ብምምፅኦም ንምቅዋም እዩ ኢሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ድማ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁን ተቃውሞ ክነስምዕ ስለ ዘለና ብዝቀረበ ፀውዒት መሰረት ኢና ናብ ተቃውሞ ዝወፃና ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ መሳርሕትና በትረ ስልጣን መብርሂ ሓዲስ እውን ኣሎ።
ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ክረክብ ስለ ዘለኒ ሓቃዊ ነገር ከነስሪ ተክዛርብ ስለ ዘለኒ ስልኪ ደው ኢለ ነይረ። ግን ኣጋጣሚ እተተክዕሉ ሓበሬታ ኣይብለይ መንእሰይ መልእክቲ ተቀቢሉ በቢገዝኡ ከይወፅእ ዝተገብረ ነገር እዩ። ምውፃእ ምእታውን ንዝሓል እዩ በቃ ሰሊት ከምቲ ናይ ቀድሙ ብሙሉእነት ዘይመፁ እዩ። ክልሲ መዓልቲ ዝረአናዮ እቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘልካዮ ግን ኢሉ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ስለዘይብለ ዝለካ ይፈልል።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።